Zdravím vás, poslucháči, vitajte na podcaste portálu Stolovky.sk a Akadémie spoločenských hier. Dnes sa budem venovať rozdielom medzi dvoma hrami, Marco Polo 1 a Marco Polo 2. Ja som nedávno publikoval na našich kanáloch na YouTube, na Facebooku, na portáli Stolovky.sk také porovnávacie video, 13-minútové krátke, ktoré sa venovalo čiste ukázaniu toho, čo je rovnaké, čo je iné, ale hlavne teda pravidlovo a vizuálne, a nevenoval som sa nejak zhodnoteniu, takže to by som chcel teraz doplniť. Takže začnime možno vydaním, alebo rokom vydania. Marco Polo 1 je staršia hra, cca 5 rokov, Marco Polo 2 bolo vydané v roku 2019, k nám sa to dostalo až počas roku 2020 do československých končín. No a poďme si teraz povedať o tých rozdieloch a subjektívnom mojom dojme z týchto rozdielov. Najprv začneme nejakými komponentami, grafickým vyhotovením a tak podobne produkciou. Suroviny sú konečne rozlíšené poriadne, takže si zobrali autori a to štúdio spätnú väzbu, pretože tam sú suroviny, ten hodváb, korenie a tak ďalej, ťavy, ktoré symbolizujú jeden kus a potom tri kusy. A ten žetón drevený, ktorý symbolizoval tri kusy, bol veľmi slabo odlišiteľný od toho zbytku. Toto napravili a teraz už naozaj ten štos hodvábu je obrovský v porovnaní, ak má teda symbolizovať tri kusy v porovnaní s jednotkovými. Takže toto je veľmi dobre, by som povedal, vylepšené. Čo sa týka kariet, tak tie sú podľa mňa krajšie. Mám teraz na mysli napríklad prehľadové karty, ktoré hovoria o vašich pomocných akciách, alebo karty cieľov osobných, tie sú väčšie, farebnejšie, krajšie a možno by som povedal, aj to bodovanie tých osobných cieľov je o čosi uchopiteľnejšie a jednoduchšie. Prehľadnosť mapy alebo toho hracieho plánu, toho boardu, to nechám asi na každého na posúdenie, čo sa za mňa, áno, ten starší board je taký stlmenejší, menej vibrujúce farby, menej farebný, menej rušnejší, alebo ako sa hovorí po anglicky, nie je taký busy. A možno by ste mohli povedať, že v úvodzovkách škarečí, ale funkčne bol, povedal by som, za mňa prehľadnejší. Jednoducho, keď ste sa pozreli na tú mapu, tak ste vedeli na ten jeden pohľad zhodnotiť tú situáciu. Ale je možné, že je to aj tým, že v tejto hre bolo menej pohyblivých častí v každom kole, kdežto v tej dvojke sa toho v každom kole mení a hýbe viac, to si ešte povieme. Čiže za mňa ten board v dvojke je, áno, je krajší, je farebnejší, je taký vybrujúcejší, živší, rušnejší, ale keď sa na neho pozriete, tak je tam už všetko natlačené na seba, proste pestré farby a na ten jeden pohľad alebo na nejaký letmý pohľad, skrátka keď chcete zhodnotiť tú situáciu, kde sa tá hra nachádza, v akom stave, tak je to naozaj ťažšie čítať. Takže možno to sústredenie bude treba väčšie, bude to viac náchylné na AP. No a je tam nefrit, to som zabudol v tom videu povedať, je tam nový zdroj, je to žolík, po anglicky jade. A ten môžete použiť, keď vám chýbajú či mince, či ťavy. Môžete si zameniť voľne s nefritom 1:1. To znamená, otvára sa vám tam ešte viacej ciest, je tam menší ten tlak na ten nedostatok súrovín a zabraňuje to tomu nedostatku v tomto prípade minci alebo ťav. Ale za žiadne iné súroviny sa ten nefrit meniť nedá. Takisto ho treba k plneniu nejakých kontraktov a na iných miestach, takže nefrit, takáto funkcia, taký pekný nový komponent v takej, by som povedal, azúrovo-modrej, modrastej farbe. Posúňme sa teda ďalej, čo sa týka player countu, alebo v akom počte to hrať, tak napríklad MP1 mala postavy vybalancované, alebo dodané aj podľa rôzneho počtu hráčov, takže ste tam mali jednu postavu, ktorá bola tam zastúpená trikrát a vyberali ste tú mutáciu tej postavy podľa toho, koľko vás práve bolo. Toto v dvojke nie je a nie som si na 100% istý, či všetky tie postavy sú tam dokonale vybalancované. Inak to bolo trochu problém aj v jednotke, hlavne keď sa hralo v dvoch hráčoch, že vlastne tie postavy tam ste mali pocit, keď ste dostali svoju postavu, že toto je postava, ktorá strašne veľa dokáže, je overpowered, je silnejšia ako všetko ostatné. ale vlastne takýto pocit mali všetci, ale predsa len to nebolo dokonale vyvážené. Tu v dvojke poviem príklad, nemám to nahraté tak veľa krát, aby som to vedel zhodnotiť celkovo, ale je tam postava, ktorá vždy, keď si niekto iný vezme polkruhovú doštičku, tak ona odchádza k vám a vy si ju potom môžete kedykoľvek ako pomocnú akciu aktivovať tiež. No ale ak hráte dvaja, tak v podstate javí sa táto postava dosť oslabená. Áno, pretože keby vás ste boli štyria, tak zberáte polkruhé doštičky všetkých ostatných troch, keď chodia po mape. To je ako príklad. Podľa Board Game Geeku je Marco Polo jednotka najlepšie hrateľná v štyroch a dvojka je podľa nich najlepšie hrateľná v troch. To znamená, že sa to trochu znížilo. Je to možno aj tým, ako som povedal, ten rušný herný plán. Je tam toho veľa. Keď sa tam všetci nahrnú, je to možno ešte menej prehľadné. Preto možno nie v štyroch, ale v troch. Pretože v dvoch predsa len je to trošilinku ochudobnené o tej interakcie. Hra to upravuje rovnako v jednotke aj v dvojke tým, že tam dáva kocky hráčov, ktorí nehrajú a zablokujú sa určité miesta, napríklad na chánovej priazni sa dajú dve jednotky, ak hráte dvaja, neviem to teraz z hlavy, zablokujú sa niektoré miesta v podstate, aby sa vytvoril ten pocit toho, tej stiesnenosti, ktorý tam vzniká pri viacerých hráčoch. Ale inak je to isté, čo sa týka player countu medzi jednotkou a dvojkou. A ja by som ešte povedal, že možno je to len dojem z tých 5 hier, čo sme odohrali v dvojici pri Marco Polovi dvojke, som napríklad chánovú priazeň nevyužil ani raz. Jednoducho nepotreboval som tam dávať kocku, aby som získal, neviem čo to teraz presne dáva, ťavy mince. Vždy som toho mal dostatok z iných zdrojov, či už z pečati, či už z tých doštičiek malých miest, alebo teda tých iných miest, čiže akoby táto akcia sa stala nepotrebnou. No a poďme ďalej, interaktivita je veľmi podobná, je to dice placement, umiestňujú sa kocky, to som práve teraz povedal, že niektoré miesta sú pri nižšom počte hráčov zablokované. No zdá sa mi, že v Marco Polo 2 viac bude záležať na tom, aké je práve poradie hráčov a kto ide prvý, pretože napríklad v každom kole sa tam menia tie dve karty, kde sú hnedé polia, to znamená len jeden a prvý z vás tam môže šľapnúť, ak je to dobrá akcia a ste prvý na rade, tak na tomto akoby viacej záleží. To bol ten môj dojem z toho. No a poďme teraz na hru, čo sa týka tam nejakého zastúpenia taktiky, stratégie, analýzy, paralýzy, aké sú tam mechaniky, ako sa líši jednotka od dvojky. Cestovanie je každopádne o mnoho jednoduchšie v dvojke, až do takej miery, že vy naozaj do konca hry pocestujete ten herný plán krížom krážom, tá hra vás núti cestovať rôznymi spôsobmi, máte tam to koncoherné bodovanie podľa toho, kde máte obchodnú stanicu v mestách s rôznymi vlajkami a tie sú naozaj rozptýlené po celej mape, ťahá vás to vlastne z boku do stredu, v strede sa nachádzajú tie mesta s tými unikátnymi vlajkami. Takisto kontrakty už nemôžete brať len tak, že niekde položíte kocku a beriete si proste z celej ponuky kontraktov. Vy musíte cestovať do miest, ktoré sú určené na kontrakty alebo v ktorých sú kontrakty a čím viac miest máte v nich obchodné stanice s takýmito kontraktami, tým je váš výber na kontrakty väčší, ale musíte sa hýbať, aby ste mali kontrakty a aby tam tá synergia kontrakty cestovanie jednoducho vznikla. Takže cestovanie voľnejšie, nie je také trestajúce na suroviny. Keď si pozriete to video, ktoré som tam dával, tak pri cestovaní v jednotke ste potrebovali obrovské množstvo peňazí a čo bol ešte veľký problém, alebo problém, čo ešte fungovalo inak, je, že bola to len jedna jediná akcia, kdežto tu je to cestovanie rozdelené do troch akcií a to umožňuje, aby ste aj v rámci jedného kola mohli viackrát cestovať o mnoho viac ako v jednotke. Ďalej uvádza sa dlhší herný čas v Marco Polo 2 zhruba o 30 minút, takže sa to vie natiahnuť až k 2 hodinám a to aj vo dvoch hráčoch. A to práve aj kvôli tej prehľadnosti alebo neprehľadnosti plánu, analýze, paralýze, ktorú tí hráči majú, pretože ozaj sa v tej hre v každom kole veľa zmení a hýbe a vy to všetko jednoducho musíte vyhodnocovať a je to ako pri navigácii, prepočítavam odznova, takže ono na povrchu sa možno zdá to Marco Polo 2 jednoduchšia a prístupnejšia, ale tá hra vám nedáva počas samotnej hry tú spätnú väzbu, že kde práve ste, že toto teraz nemôžeš urobiť, nemáš na to suroviny, musíš proste dve kola šetriť a tak ďalej. Jednoducho všetko je tam voľné, ide to, máte dosť jav, máte dosť peňazí, cestujete si hore dole, zdá sa vám, že všetko ide super, vaša postava je parádna a na konci hry zistíte, že ste prehrali o 30 bodov. Áno, pre hráčov, ktorí vstupujú prvýkrát do tejto hry a učia sa to hrať, je to možno jednoduchšie, pretože naozaj čokoľvek si vyberú, tak tá hra ich pustí to urobiť, a to neznamená, že si zvolili správny smer. No a ešte zhrňme, že Marco Polo 2 má kopec nových možností a takých tých pohyblivých častí. Áno, menia sa tam tie dve karty stále, každé kolo dole. Takže vy uvidíte 10 kariet naviac oproti jednotke, kde jednotka mala karty iba v mestách. Keď ste sa tam dostali, mohli ste to začať spúšťať tu. Nemusíte nikde byť a hra vám ponúkne každé kolo dve nové karty s rôznymi akciami. Sú tam nové veľké mestá, je tam pridané to bodovanie podľa staníc v mestách s rôznymi vlajkami. Je tu oveľa menej toho, že vy trpíte na nedostatok nejakých surovín, tomu pomáha aj ten nefrit, tomu pomáha aj to, že sú tu pečate, ktoré keď vylepšíte, tak na druhej strane je ten výkričník, čiže vám to začne dávať nejaké suroviny. Čiže keď vám niekto obsadil alebo dostal sa niekde k príjmu niečoho inde, tak vy sa viete k príjmu toho istého dostať iným spôsobom, konkrétne cez vylepšovanie pečatí, takže o mnoho viacej ciest k víťazstvu. Keď si ešte porovnáme Marco Polo 1 a 2 z hľadiska toho, čo sa mení a nemení na tom pláne, tak napríklad v jednotke sa pravidelne obmieniali kontrakty, to znamená, bol to zároveň aj časováč, dole boli vyložené tie kontrakty a podľa toho, koľko ste si ich zobrali, nezobrali, tak sa aj tak na konci toho ťahu vymenili a prišla tam nová ponuka. Ale napríklad karty, samotné karty ste použili z tých, ja neviem, 30-40 kariet 9 alebo koľko ich tam bolo a to boli všetky karty, ktoré v celú hru tam budú, takže vy ste museli na začiatku možno si vyformulovať v hlave nejakú stratégiu, týmto smerom pôjdem. V dvojke to nie je také prísne, jednoducho vy uvidíte okrem tých kariet v mestách ešte 10 kariet, ako som spomínal, tam dole v tej akcii. A takisto sa vám tam obmienia ten trh. Ten trh bol v jednotke statický, niečo tam bolo podľa počtu a hodnoty kociek, ale tu niečo sa nemení, ale niečo sa stále mení a vy vidíte to, čo je práve a čo pôjde v ďalšom kole. Znovu veľa na prepočítavanie toho, čo je a bude a ako to zapadá do ostatných pohyblivých častí. Veľa ľudí sa domnieva, že porovnanie Marca Pola 1 a 2 je ako Agricola a Caverna, kde Agricola bola naozaj o mnoho prísnejšia, o mnoho trestajúcejšia, ale hráči, takí tí hardkoroví, ju mali radšej. Caverna je skoro ako sandbox, môžete si tam robiť čo chcete, všetko je dostatok, môžete si vybrať ísť na ovce, na kopanie v jaskyni, jednoducho vyberiete sa ktorýmkoľvek smerom a na konci hry zistíte, ako dobre ste to robili. A niečo podobné je aj Marco Polo 1 a 2, takže komu čo vyhovuje, tá jednotka je strategickejšia, menej sa tam toho hýbe medzi ťahmi, a musíte si vypracovať nejakú stratégiu, tej sa možno držať, plánovať si to viac ťahov dopredu, aby vám to vyšlo, urobiť nejaké dvojcestovanie a tak ďalej. V dvojke nemusíte toľko plánovať možno dopredu, aj keď to je zdanie. Tá hra vás pustí rôznymi smermi už od začiatku a je taktickejšia, je tam veľa toho, čo sa vlastne v každom kole mení. Na záver poviem, ak ste hráč, je možno fajn mať obe. Niekedy máte chuť si zahrať niečo strategickejšie a také ťažšie, prísnejšie, niekedy niečo voľnejšie, sandboxovejšie, ako je dvojka. Ale ak vstupujete do týchto hier poprvýkrát, alebo nie ste hardcore hráč, možno vám stačí MP dvojka, ktorá je krajšia, dovolí toho viac a pôsobí tak možno rodinnejšie, hoci zdanie klame. Obe hry uvádzajú, že je to pre vek 12+, ale napríklad Board Game Geek ukazuje pri Marco Polo 2 vek už od 10+, čiže možno to zdanlivo tá komunita považuje za ľahšiu hru. Ja by som to zhodnotil tak, že na prvé hrania, zahrania možno áno, ako som to už spomínal, ale konzistentne to vyhrávať a dobre to hrať je možno ešte ťažšie ako jednotka. Na druhú stranu komplexnosť uvádza Board Game Geek 3,34 z 5 pri dvojke a 3,19 z 5 pri jednotke, takže samotný portál Board Game Geek považuje komplexnosť tej dvojky za vyššiu. Takže vyberte si, je to ťažšie, je to ľahšie, je to iné predovšetkým. A áno, na tie prvé zahrania a na to, že vás to pustí kamkoľvek chcete, to pôsobí rodinnejšie a ľahšie, ale je tam toľko pohyblivých častí, že urobiť naozaj dobrý postup a dobre vymyslieť stratégiu, ktorá sa potom prakticky v každom kole prispôsobuje tomu, čo sa tam mení, je možno ešte ťažšie. Ale to ukáže až dlhodobé hranie a to nemám ani v jednej z týchto hier zahraté. Takže snáď vám tieto moje dojmy pomohli vybrať si, či je pre vás jednotka alebo skôr dvojka. Ďakujem vám za vašu pozornosť a dúfam, že sa budeme počuť ešte v tomto roku. Ak nie, prajem vám pekné sviatky a majte sa zatiaľ pekne. Dovidenia. Nezabudnite, že Akadémia spoločenských hier je nezisková organizácia, ktorá sa venuje podpore a propagácii spoločenských hier, podpore nových autorov a organizácii herných podujatí, ako sú napríklad letná či zimná taverna, prípadne sa spolupodieľa na organizácii iných herných podujatí po celom Slovensku. Ak nás chcete podporiť, budeme veľmi radi, ak sa prihlásite na pravidelné odoberanie. Majte sa pekne, dovidenia.